Asi málo koho překvapilo včerejší prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana, které se mimochodem k veřejnosti dostalo přes Facebook jeho mluvčího, že nejmenuje ministrem kultury místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Hlava státu se k panu Šmardovi vyjadřovala kriticky už dříve, podle prezidenta není odborně kompetentní. Ať je však zdůvodnění jakékoliv, jen těžko se v odborné obci hledají zastánci prezidentova postupu. Politologové i ústavní právníci se vesměs shodují, že prezident nemá právo takto posuzovat kandidáty na ministry. Ostatně i sám Miloš Zeman v roce 1998 argumentoval úplně stejně. Naším hostem je teď ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Dobrý den.
Dobré ráno.
Doufali jste v sociální demokracii, že by si to prezident Zeman ještě mohl rozmyslet, nebo už jste s tím počítali?
Samozřejmě jsme předpokládali, že pan prezident bude postupovat podle ústavy. Ústava skutečně nezná tu možnost, že by prezident hodnotil navržené kandidáty na ministry. A jak by bylo řečeno, tak i pan prezident Zeman v minulosti opakovaně tvrdil, že sociální demokracie má právo si vybrat svého ministra a prosazovat svůj program prostřednictvím svých lidí.
Co teď? Už máte jasno ohledně toho, jak postupovat dále, nebo zvažují se ještě nějaké varianty?
Předsednictvo sociální demokracie bude zasedat pátek 23. srpna na svém pravidelném zasedání, takže tam bude prostor situaci probrat. Pan předseda Hamáček, podle mých informací, se má příští týden také sejít s panem premiérem. Já znovu vás opakuju, pan předseda má jasný mandát od vedení sociální demokracie postupovat v dalších jednáních, včetně té možnosti, že sociální demokracie ukončí vládní spolupráci.
Je to jen na Janu Hamáčkovi? Mně se nějak, promiňte, ale nechce se mi úplně věřit tomu, že prostě do 23. srpna o tom nebudete mluvit v rámci šéfstva ČSSD.
Tak samozřejmě asi nějaké informace očekáváme, že dostaneme. V tuto chvíli čekáme na jednání pana předsedy s panem premiérem.
Záleží ale opravdu na tom, jak se na tom jednání dohodne Jan Hamáček s Andrejem Babišem. Vy jako předsednictvo ČSSD nebudete zaujímat nějaké společné stanovisko?
Tak předsednictvo ČSSD bude zasedat 23. srpna, takže na tom určitě zase zaujíme vedení strany.
Do té doby ne. Do té doby tedy nepočítáte
tak, s tím. V tuto chvíli máme pravidelně svolené předsednictvo ten týden. Ta situace, myslím, že aspoň dostane nějaké jasnější obrysy.
Uvažujete o tom, že byste navrhli jiného kandidáta, který by více vyhovoval prezidentu Zemanovi?
Michal Šmarda, myslím, že splňuje to, co se od našeho ministra očekává, to je především manažerské schopnosti, prokázal to jako starosta Nového Města na Moravě. V tuto chvíli žádný jiný kandidát sociální demokracie není.
Nemá ovšem prezident Zeman pravdu, mluvíte o manažerských schopnostech, ale nemá prezident pravdu, že pan Šmarda nikdy se nezabýval rezortem kultury a že nemá odbornou kvalifikaci, jak to nazval?
Stejně tak jmenoval jiné ministry, kteří se daným rezortem v minulosti nezabývali, takže já jsem skutečně přesvědčen, že na pozici ministra často je potřeba především právě manažerských schopností a proto také sociální demokracie si vybrala Michala Šmardu. Nicméně sociální demokracie bude zasedat příští pátek. V té době by mělo proběhnout jednání pana předsedy s panem premiérem, ale ústava v tomto směru hovoří jasně a to, že prezident nehodnotí kandidáty na ministry, že to je kompetenci stran v koalici, potažmo premiéra.
Budete nějak tlačit na premiéra Babiše, aby podal kompetenční žalobu na prezidenta?
Já si myslím, že pan premiér by měl využít veškeré své nástroje, které mu ústava dává do rukou.
Rozhodne se opravdu toho 23. 8. nejen tedy o dalším postupu, ale rozhodne se i o tom, jestli sociální demokracie vůbec zůstane ve vládě?
To varianta samozřejmě na stole. Sociální demokracie svoji účast ve vládě podmíně tím, že bude se tam prosazovat svůj program prostřednictvím lidí, které si k tomu vybere. Tato situace samozřejmě pro sociální demokracii je velmi nepohodlná, protože skutečně máme mít právo, nějaké chtěl mít právo prezident Zeman v době, kdy byl premiérem, si vybírat své ministry.
Jak daleko je k tomu, aby tedy ministři za ČSSD složili funkce a opustili vládu?
upřímně, do pátečního jednání předsednictva ta situace nenastane. Já jsem jako ale opakovaně říkal, že pan předseda má moji demisi případně k dispozici, jakmile k tomu budu vyzván.
Pane ministře, co myslíte, že prezident Zeman tím svým jednáním sleduje? O co mu podle vás jde?
Nechci spekulovat, co tímto sleduje pan prezident. Já jsem přesvědčen nicméně, že bychom v tuto chvíli měli především trvat na dodržování naší ústavy. Je to hlavní zákon naší země. Ministři této vlády na ní přísahali. Takže já myslím, že to je něco, co bychom měli respektovat, včetně pana prezidenta.
Ministr zahraničí, místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Děkuji, hezký den, naschledanou.
Na druhé lince je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
Hezké ráno.
Tak pan ministr Petříček nechtěl spekulovat, ale začnu s dovolením stejnou otázkou. Co tímto postupem prezident Zeman sleduje?
Ty motivy jsou v zásadě dva. Víme, že Miloš Zeman mívá radost z toho, když může někomu udělat zlé, a nyní dělá zlé sociální demokracii, se kterou je dlouhodobě na kordy, nikdy neodpustil zradu při prezidentské volbě v roce 2003. A nyní, když tedy ČSSD se rozhodla vypořádat z pochopitelných důvodů s Antonínem Staňkem, proti kterému se vzbouřila celá odborná veřejnost, ale zároveň to byl protože Miloše Zemana, tak Miloš Zeman udělá všechno pro to, aby ČSSD tu situaci osladil. To je motiv, ale ten druhý motiv je, domnívám se, ještě důležitější. Miloš Zeman se nikdy nesmířil s prezidentskou rolí jako s rolí, která by měla být nějak formální nebo ceremoniální. On je exekutivní politik, on chce maximalizovat svoji moc a využívá k tomu všechny prostředky, které za hranou ústavy. Viděli jsme to už v roce 2013, kdy se v rozporu s vůlí poslanecké sněmovny pořídil de facto vlastní vládu. Vidíme to i dnes, kdy těmi velice, řekněme, chytrými tahy tlačí ČSSD z vlády a usiluje o rekonstrukci vlády, která by de facto byla vládou koalice Andreje Babiše a jeho samotného, takže on by získal další větší podíl na moci jako prezident, což samozřejmě je v rozporu s duchem České ústavy jako parlamentní republiky.
Zároveň ale o koho by se tato hypotetická vláda Andreje Babiše bez ČSSD mohla opírat ve sněmovně? Chce prezident nějak do vlády dostat SPD Tomia Okamury?
No tak Miloš Zeman, protože domnívám se, že v té instrumentální složce politiky je opravdu chytřejší než všichni ostatní čeští politici a vždycky o několik kroků napřed, tak těch partií hraje několik. Samozřejmě se může opřít o SPD Tomia Okamury, to by vyšlo na počty úplně v pohodě, ale nesmíme zapomínat na to, že tady už může být ve hře i úplně jiná situace. Sice Hnutí ANO a KSČM, což jsou, řekněme, stabilní vládní pilíře, mají dohromady 93 poslanců. No ale když teď k tomu připočítáme Jaroslava Foldynu z ČSSD, který řekl, že by podpořil Babišovu vládu, kdyby ČSSD odešla, Antonín Staněk by se mohl zachovat podobně. Potom tady máme dva odpadlíky z ODS, kteří si založili formaci Trikolora, no a tři odpadlíky z SPD. Tak tady už máme takový konglomerát, takový amalgám, který nám dohromady dá 100 poslanců. A co se děje? Když má vláda 100 poslanců, není možné jí vyslovit nedůvěru. Takže i tato varianta je možná, je to samozřejmě prašílené, ale skutečně to může být jedna z variant, kterou se hraje.
Co se týká ČSSD, ta je skutečně v nezávidění hodné situaci. Jak se sociální demokraté můžou zachovat, aby je to ještě víc nepoškodilo?
No, tak to je velmi dobrá otázka, protože je správně řečeno, že to je nezávidění hodná situace a to je možná ještě eufemismus. ČSSD v hrozné situaci, protože když sklopí uši a řekne, dobře, my nominujeme někoho jiného než Michala Šmardu, ano, prezidente, vy jste ten, kdo suverénně určuje ministry za naši vlastní stranu, tak bude definitivně zesměšněná, znemožněna. Ovšem, když z vlády odejde, tak otevře právě příležitost ke vzniku nějaké formace, kterou bude podporovat buď SPD, anebo ten amalgám, o kterém jsem hovořil, což by samozřejmě znamenalo, že by se velmi zkomplikovala možnost bránění těch nezávislých institucí, které mocenskému apetitu především Miloše Zemana ještě odolávají. Například Bezpečnostní informační služba, například Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který varuje před před nebezpečím čínského vlivu a konec konců i veřejnoprávní média. Takže v ČSSD tady opravdu nemá dobrou volbu.
Může se ta věc nějak výrazně dotknout premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, ať už se to týká jeho vládnutí a nebo jeho preferencí a obrazu u veřejnosti?
Já myslím, že Andreje Babiše to nijak nepoškodí, protože voliče Andreje Babiše, když tady mám na mysli to tvrdé jádro voličů, těch nějakých 20-22%, tak s nimi nejde vůbec nic. Ty vůbec nezajímá nějaký ministr kultury, ty vůbec nezajímají dokonce ani ústavní pravidla. Jsou v podstatě ve shodě s tím, že Andrej Babiš se má dohodnout s Milošem Zemanem, jsou to zpravidla lidé, kteří volili Miloše Zemana. Takže nedomnívám se, že by to na preference Andreje Babiše mělo nějaký velký vliv. Pokud jde o vládnutí, no tak samozřejmě, když ČSSD z vlády odejde, tak bude na koni Miloš Zeman, který bude de facto spolutvůrcem vlády, ale spíš myslím většinovým tvůrcem. Takže to bude znamenat mocenské oslabení Andreje Babiše a mocenské posílení Miloše Zemana. A to je právě to, o co Miloši Zemanovi podle mého názoru celou dobu bude nejvíc.
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Po 2,5 měsících vyjednávání prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem kultury místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu. Zeman ČSSD vyzval, aby vybrala jiného kandidáta. Strana ale na jmenování Šmardy trvá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že bere situaci na vědomí a předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem se sejde, až se vrátí z dovolené. A podrobnosti teď má ve studiu Zuzana Šťastná z domácí redakce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Čím prezident argumentuje, když nechce Šmardu jmenovat?
Prezident podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka rozhodnutí odůvodnil tím, že se Šmarda nikdy nezabýval problematikou české kultury.
Není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Proto prezident republiky požádal předsedu České strany sociálně demokratické pana Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády pana Andreje Babiše navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady.
Jak teď chce ČSSD postupovat?
Hamáček v České televizi prohlásil, že se strana žádného jiného kandidáta hledat nechystá.
Já jsem přesvědčen, že ústava neumožňuje prezidentovi jakýmsi způsobem hodnotit ty nominace. Mám tady z minulosti několik příkladů. Namátkou paní ministryně Šlechtová rozhodně neměla co dočinění s obranou a stala se ministryní obrany, takže já nevidím důvod k tomu, aby pan prezident kádroval ministry a sociální demokracie se rozhodně nechystá kandidáta měnit.
Předsednictvo ČSSD se sejde 23. srpna, tam se může rozhodnout i o tom, jestli strana zůstane ve vládě, připouští ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Ta varianta samozřejmě na stole. Sociální demokracie svoji účast ve vládě podmiňuje tím, že bude schopna prosazovat svůj program prostřednictvím lidí, které si k tomu vybere. Tato situace samozřejmě pro sociální demokracii je velmi nepohodlná, protože skutečně máme mít právo, nějaké chtěl mít právo prezident Zeman v době, kdy byl premiérem, si vybírat své ministry.
Kandidát na ministra kultury a novoměstský starosta Michal Šmarda řekl, že bude respektovat jakékoliv rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka.
Prezidentův postoj někteří právníci hodnotí jako protiústavní. V čem konkrétně vidí problém?
Třeba vedoucí katedry politologie a sociologie na právnické fakultě Univerzity Karlovy Jan Kysela vidí protiústavní jednání v tom, že i když předseda vlády už na konci května navrhl prezidentovi kandidáta na post ministra kultury, prezident o tom návrhu 2,5 měsíce nerozhodl. Další důvod přidává ústavní právník Jan Winter.
Pokud bychom připustili, že prezident republiky může tímto postupem neodvolávat ministry, rozhodovat, koho jmenuje a koho nemenuje ministrem, tak se vlastně dostává do role toho, kdo jako samostatně rozhoduje o složení té vlády, ale to je zcela v rozporu s důležitým principem naší ústavy, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně a nikoli prezidentovi.
Podle něj nemůže ani jako důvod uvádět, že je kandidát na ministra nevzdělaný nebo nemá s danou oblastí zkušenosti.
Řada lidí řídila ministerské posty z jiného oboru, než ve kterém třeba studovali, je to i typické pro tu parlamentní formu vlády. Jo, můžeme sledovat, jak v Británii si ministři různě mezi sebou točí ta ministerstva. V čele ministerstva má stát politik, ten, který je za vedení toho rezortu potom odpovědný poslanecké sněmovně a potažmo voličům, ale ta námitka toho, že není dostatečně vzdělá v tom oboru, je zcela neobvyklá v rámci toho, jak fungují demokratické státy.
Zeman už několik týdnů otálel s odvoláním předchozího ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Premiér Babiš na prezidenta odmítl podat k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Staňka nakonec z funkce prezident odvolal ke konci července. Nového ministra ale místo něho nejmenoval. Řízením rezortu byl pověřený ekonomický náměstek René Schreier.
Dodává Zuzana Šťastná z domácí redakce. Děkujeme za informace, naslyšenou.
Hezký den.
Já připojím aktuální informaci z agentur. Poslanec Marian Jurečka KDU-ČSL chce iniciovat mimořádnou schůzi sněmovny k projednání ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana, pokud Andrej Babiš nezačne jednat ve věci ministra kultury. Ve vysílání teď vítám ale profesora ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vy jste přesně před 3 týdny v našem pořadu Pro a proti řekl, cituji, prezident jmenuje a pověřuje řízením ministerstva na návrh předsedy vlády. V zásadě by měl jednat bezodkladně, má-li ale nějaké důvody, tak jmenovat nemusí eventuálně vůbec, musí ale uvést důvody. Konec citace. Podle vás tedy teď porušuje pan prezident ústavu nebo ne?
Tady je třeba říci, že ústava výslovně v článku 62 a poté v článku 68 stanoví, že prezident republiky jmenuje předsedu vlády a ostatní členy vlády a odvolává je a specifikuje potom to v tom článku 68, pokud jde o jmenování, že jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády a pověřuje je řízení ministerstev. To znamená, že je jiná situace, pokud jde o odvolávání, což jste tady připomněli, tam vlastně nemá žádný prostor pro uvážení, kdežto při jmenování ano. Pan profesor Kysela, kterého jste také připomněli, včera v České televizi uvedl 3 důvody, se kterými se shoduji, kdy nemusí prezident republiky jmenovat kandidáta. První ten důvod je přímo jednoznačně v ústavě, to článek 70, kdyby byl ten kandidát ve střetu zájmu, to byl případ Davida Ratha například. Dále potom, pokud jsou tady nějaké státně bezpečnostní důvody, to vyplývá vlastně z slibu prezidenta republiky, že bude hájit zájmy České republiky a konečně by to byla zjevná nekompetentnost. To by mohl být ten případ současný, ale já skutkově si to nedovolím hodnotit, jestli ten stav je takový nebo ne. Neznám samozřejmě osobu kandidáta, jeho dosavadní činnost, zkušenosti a tak dále.
Tam ta nekompetentnost, ale pokud jsem to správně pochopil, byla v tom, že ten ministr bude nějakým způsobem, řekněme, negramotný a podobně. Nic o nějaké odbornosti.
No, to už jsou ale interpretačce. Jo, to o to, jako, co to je, zjevná nekompetentnost, může být jaksi diskuse. Jo, to ústava výslovně neříká, takže o to by mohla být diskuse. Každopádně je třeba říci, že je to prezident republiky, který jmenuje na návrh. Jo, čili je třeba říci, že je to společné rozhodnutí předsedy vlády a prezidenta republiky, kterých je většina, ale tady vlastně skutečně asi to konečné slovo má prezident republiky podle ústavy. To by mohlo být samozřejmě změněno, tím by se oslabil ale princip dělby moci, na kterém je ústava založena.
Pojďme si připomenout rok 1998, kdy sám Miloš Zeman byl v roli premiéra ve sporu o jmenování ministra s prezidentem Václavem Havlem a říkal toto.
Tak já vycházím z článku 68 ústavy. Ústava platí pro každého. To znamená, tento článek jasně říká, že prezident jmenuje na návrh ministerského předsedy členy vlády. No a když tedy cituji tento článek 68 ústavy, tak z něho jednoznačně vyplývá, že tady se nemůžeme ptát, kdo se komu líbí a kdo se komu nelíbí. No a pokud jde o jakési personální veto, já se domnívám, že by bylo v rozporu s citovaným článkem.
Pane Gerlochu, neprotiřečí si dnes prezident Miloš Zeman, když před 20 lety vlastně odmítal postup, který sám teď praktikuje?
No, on teď v tom prohlášení neuvádí, že se mu nelíbí ten kandidát, snad dokonce se tvrdí opakovaně, že ho na sjezdu ČSSD chválil v březnu tohoto roku, ale že má za to, že není kompetentní pro řízení tohoto oboru. O tom už je samozřejmě spor, jaksi i obecnější, jestli tedy ten ministr má být čistý politik bez ohledu na rezorty, anebo ne. No, to je věc, která si myslím není jednoznačná. Já bych ale poukázal možná na jednu věc ze zahraničí. V loňském roce ve Slovenské republice a v Italské republice, oba to jsou parlamentní, dokonce bych řekl klasičtěji, zejména Italská republika než my, parlamentní systémy odmítl prezident jmenovat člena vlády. Jo, byl to ministr vnitra na Slovensku, ministr financí v Itálii, jo, čili setkáváme se s tím i v jiných srovnatelných režimech demokratických právních států.
No a ten spor o tu nekompetentnost, když jsme tu měli několik ministrů, kteří určitě nebyli odborníky svého rezortu, takže vlastně pokud tedy nejsou ty bezpečnostní, řekněme, gramotné důvody a právní, řekněme, střet zájmu, má tedy v tomto prezident, řekněme, v rámci ústavy volné ruce a důvod může uvést jakýkoliv?
No, já si myslím, že ne. Primárně je to na předsedovi vlády a samozřejmě i na té politické straně nebo jejím vedení, které ty kandidáty navrhují. Jo, my v minulosti jsme viděli právě pak případ, že jedna ministryně obrany byla 8 dnů jenom ve funkci a podobně, takže to si myslím, že není zrovna ideální. Čili já bych tady vytýkal prezidentu republiky to, že rozhoduje příliš dlouho, nevidím nějaký přesvědčivý důvod, proč se to tak táhne, a zejména také to, že nebyl nikdo pověřen řízení ministerstva kultury, což z ústavy jednoznačně plyne a zejména pak kompetenčního zákona, po dobu, než je teda ten rezort definitivně obsazen. Ale myslím si, že diskrece při rozhodování, při jmenování tam nepochybně je, a je věcí samozřejmě dalšího jednání, protože zatím prezident republiky, aspoň to tak beru, nerozhodl, že to je prohlášení jednání s předsedou vlády, případně předsedou strany, která kandidáta navrhla. Může být řešením třeba jiný rezort nebo jmenování ministrem bez portfeje, pokud se argumentuje tím, že ten rezort kultury není na místě.
Říká profesor ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji také, nashledanou.
A naším dalším hostem je Michal Šmarda, místopředseda ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste včera řekl, že budete respektovat rozhodnutí šéfa ČSSD. Je podle vás na Hamáčkovi a Babišovi, aby se dohodli. Přesto jako ČSSD, jaké varianty máte na stole?
Tak ta základní varianta, ze kterou přišel Jan Hamáček, která spočívala v tom, že se pokusí do vlády dostat pohled komunální politiky, pohled z regionu, a to nejenom do oblasti kultury, která podle mého názoru taky v poslední době trpí tím, že se neustále řeší jenom problémy velkých pražských institucí nebo těch velkých vlajkových lodí české kultury, ale zapomíná se na regionální charakter kultury a památkových institucí a paměťových institucí a podobně, tak to je problém, který chtěl Jan Hamáček vyřešit, ale jak říkám, nejenom v kultuře, ale i v pohledech na jiné věci. Dneska sestavujeme státní rozpočet a vidíte, že tam ten pohled ze zdola trochu chybí. To je věc, kterou jsme jako sociální demokraté chtěli vyřešit, proto tato nominace. Narazili jsme nejdříve na samozřejmě pana prezidenta, ten má na to názor jiný, snaží se do toho vnést nějak svůj pohled, nám nezbývá, než se s tím nějak vyrovnat. Já přesně nevím, jaké rozhodnutí ty sociální demokracie přijme. Každopádně platí to, co jsem před chvílí říkal, že já podpořím Jana Hamáčka, ať už přijme jakékoliv rozhodnutí. Jediné, co je podstatné, aby to bylo autonomní rozhodnutí sociální demokracie, to znamená, aby nám ty kandidáty nezačalo diktovat hnutí ANO, nebo Strana práv občanů Zemanovci, nebo ODS, nebo Tomio Okamura, nebo někdo podobný. Zkrátka, pokud sociální demokracie může nominovat svoje lidi do vlády, má cenu v té vládě pokračovat, protože bude schopna realizovat svoji strategii a svůj program.
A přeci jen ale ten postoj prezidenta je dlouhodobý, čili jaké máte alespoň rámcově rozmyšlené kroky? Protože to...
ten postoj prezidenta je dlouhodobý, protože to celé trvá dlouho, kdyby tuhle situaci...
A proto se ptám, že určitě řešil... byste za ten čas mohli mít rozmyšleno alespoň něco konkrétnějšího, co budete v případě toho odmítnutí jmenování dělat.
Tak my jsme nemohli vyloučit ani variantu, že pan prezident se rozhodne postupovat v souladu s ústavou. Myslím si, že kdyby jsme tuhle variantu vyloučili, že by to nebylo vůči panu prezidentovi zdvořilé, proto jsme spíš s touto variantou ještě po celou dobu počítali. A v tuhle chvíli si myslím, že pokud teda pan prezident se rozhodl jinak, tak si myslím, že už asi to sociální demokracie moc nezdrží, když příští týden výsledky těch jednání předloží vedení strany a poradíme se o tom, jak dál. Já mám názor jasný v téhle věci, ale rád bych ho nejdřív vzal vedení sociální demokracie. Jediné, co možná ještě můžu říct, je, že určitě nebudu dělat nějaká silácká gesta. Já jsem od začátku jsem řekl, že na té funkci nelpím, že rozhodně neusínám a nebudím se touhou stát se členem vlády Andreje Babiše. Jsem k tomu ochoten. A k mým postupům to pokládám za i docela dost složité rozhodování. Na druhé straně, pokud Jan Hamáček se rozhodne, že zvolí jinou strategii, tak ať se tak rozhodne. Ale já nebudu ten, který, když on se vydal do boje, běží někde, bojuje za mě, rozumím. Tak abych já někde v zákupu v zázemí mu říkal, že mu na to kašlu.
Rozumím.
To taky dělat nebudu.
Má pan prezident podle vás pravdu, když řekl, že jste se nikdy nezabýval rezortem kultury a nemáte odbornou kvalifikaci pro rezort?
Podívejte se, já bych v životě nekritizoval veřejně pana prezidenta. Je to člověk, který má mandát většiny obyvatel České republiky, čili má právo na to, aby dělal silná vyjádření. A pokud si vybral toto téma k tomu, aby dělal silná vyjádření, je to jeho volba, je to jeho politická zodpovědnost. Já jsem přesvědčen o tom, že jsem za těch už dneska téměř 10 let, co jsem ve funkci starosty nového města Moravy, prokázal, že jsem schopen manažersky uřídit nejenom město, ale i kulturní instituce, školské instituce a další, které jako město zřizujeme. Jsem schopen na tvorbě kulturní politiky spolupracovat i s jinými starosty. Jsem schopen s ním spolupracovat s hejtmany i s vedením sociální demokracie. Čili já si myslím, že jsem odvedl ve svém životě dost práce a že když mě lidé hodnotí, tak já od těch lidí, kteří mě znají z každodenního života, tak slýchám hodnocení spíše pozitivní. Od těch lidí, kteří mě znají zprostředkovaně, tak často slýchám zejména v poslední době i hodnocení negativní.
Poslední otázka. Když se podíváte o pár týdnů zpátky a zhodnotíte celou situaci, jste jako ČSSD dostatečně aktivní v tom, že umíte vyměnit svého ministra ve vládě, nebo s tím, co teď víte, co byste udělali jinak?
Pozice sociální demokracie je těžká. Já, když se rozhodlo o tom, jestli do vlády jít máme nebo ne, tak já jsem byl spíše proti. A to zejména proto, že být ve vládě v době, kdy je Miloš Zeman prezidentem a Andrej Babiš premiérem, tak má poměrně velké politické náklady. Je to těžká řehole, není to žádná legrace a ta pozice je skutečně vydřená. A často ji prochází, jak se říkalo, krev, pot a slzy. Takže je to těžké. Já si myslím, že rozhodně není řešení to, že přijmeme takovou tu politiku podvolování. To znamená, že bychom se šli Andreje Babiše nebo Miloše Zemana nebo Tomia Okamury nebo Petra Fiale zeptat, kdo by se jim líbil jako ministr za sociální demokracii. Oni nám řeknou to jméno a my pak slavně ho začneme vydávat za svoje. To by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat.
Říká Michal Šmarda, místopředseda ČSSD. Děkujeme za rozhovor, budeme situaci dál sledovat. Naslyšenou.
Jo. Taky mějte se hezky a moc se omlouvám, že vás tím otravujeme celé léto, ale bohužel nemohl jsem proti tomu víc udělat.
Naslyšenou, děkujeme.